ананың, жалғыз әкесі анасының, мінген әлек сұз қашықпын шексіз байды қызына. Мен болам ауылдың кентегіге, айналды өмір мертегіге, сүйгім ау құлап әттең ау бірақ байды қызасы.
Сенің шайлығың.